Narumboia, caldo.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
María Jorge, Pedro Fariñas e Anaís Barbier forman o trío Caldo. Contan ata o momento con un único traballo discográfico que leva por nome tamén o mismo que o grupo. Caldo foi grabado ao vivo en outono de 2018. E deste primeiro traballo de Caldo escoitamos hoxe na Rumboia A Fonte das Flores. Un dos obxectivos do grupo de Caldo foi buscar a equidade entre os diferentes instrumentos que tocan. Por isto, o seu disco foi grabado en directo e buscaban esa relación orgánica e natural entre os seus instrumentos. O violín de María Jorge, a guitarra de Pedro Fariñas, ademais da voz e da pandeireta de Anaís Barbier. Tamén contaron para este primeiro traballo discográfico coa colaboración de Xisco Feijó. Este primeiro proxecto musical de Caldo enfócase na área xeográfica de Moscoso e especificamente no repertorio vocal das irmáns Garrido, de Rosa e de Aida. Así, un dos temas é Solpor en Moscoso.
Loureiro verde, loureiro, mala rama che secara. Loureiro verde, loureiro, mala rama che secara. Inda non collín amores, xa me traes murmuradas. Xa me traes murmuradas. Ai la la la, ai la la la. Olvídache, me olvideite, boteiche terra nos ollos. Olvídache, me olvideite. Xa collín amores novos. Ai la la la, ai la la.
Pedro Fariñas ten grande traxectoria na música tradicional e no folk galego como gaiteiro. Neste proxecto musical que leva por nome Caldo, Pedro Fariñas é o responsable dos arranxos e harmonizacións a través da guitarra, que é o seu instrumento nesta agrupación. María Jorge, violinista que ten feito parte de diferentes bandas e proxectos musicais, e Anaís Barbier, que colabora de xeito intenso con Caldo na voz e na pandeireta. Escoitamos xa para pechar a rumbolla este tema Rexa 26. Caldo despedimos a rumbolla, lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.